Assalamu alaikum. Benen baat bu bes. Man soxna Oumy Sarr depuis Montréal ma dugg ci di waxtaan ak yeen. Bon, ma ngi ziar ñop, ma ngi deglu audio yi itam. Ma ngi rafetal audio yi fi jaar. Mais amna audio yu ma jottu deg legi ci ñi waxtaan ci walu Serigne Touba. Lu bax la ngeen di waxtaan ba ku ne leer. Ba ku ne xam fi nga jëm mais bu doon sama sago bu ngeen démé bay di def ay discussion aussi kenn ku ne sa numéro de téléphone mi ngi ci biir panel bi kenn ku ne man nga wo sa morom nga waxtaan ak sa morom ba ngeen d'accord nek ben après ngeen dugat ci biir panel bi mo gën di ngeen di wéranté ci biir panel bi señ Ibrahima yow ku bax nga yow sunu mag nga ta am nga xalaat hein ko bëgg waxal rek man nga ko wo ci pet xam nga l'autre jour dang ko defone ak man te c'était très bien j'ai tellement aimé ça te bi nga ma wétalé binu waxtané vraiment sa wax nek na lu am njariñ te gëstu na ci bu baaxa baax kenen ki ngay wax itam wax nopi momit amna benen gis gis ma ngi saluer gis gisam mais lu mu ci manti don rek bu ngeen di waxtaan ngeen kenn ku ne xam nga sa numéro morom ngen genn ci biir panel bi ngen waxtaan ba d'accord ngen delu ci wat ndax bu bo defé ni ki def ni kenen man na def nenen kenen def nenen lol dal la amone lumay wax ci waxtaan wo ngen ki te ngen xamni serigne bi ñun ñepp ko bok kenn ku ne xer rek mo la yobbu et puis damay wax itam ki ma don laaj dem ci walu transhumant bi nga xamé ni ki def nako Souleyman Ndene Ndiaye gis nga Sénégal lu gën indi pauvreté Sénégal walu transhumant ci la bok ndax bo ñëwé transhumant ñëw même bo amul poste daanu fexé ba créer le poste di la fay salaire bo dé ministre ancien ministre salaire ancien ministre lan lay tégal bo né kon transhumant député salaire député lan lay tégal daanu def le maximum possible gouvernement bi nga xamni duggan nga ko bess comme li nu gis ni transhumant mi ngi bare Sénégal mais bo xolal rek nga tek juroomi transhumant wala nga jël 10 transhumant xamal ni ay milliards Sénégal no ngi len koy jox salaire mi te milliards yoy mënon dem ci ligéyu askan bi mënon dem ci hôpital yi mënon dem ci école yi mënon dem ci regroupement famille mënon dem ci création emploi pour les jeunes te ñaare fan len di tek duñ len wolu nak fan len di tek toujours dañ len di tek poste bo xamene rek ay bind rapport rek lañ fay nek rapport yo xamene duñu jariñ dara Sénégal te bu bob te luñ fa manti def itam xaliss askan bi rek lañ len di joxat hein ñi pauvre di pauvre toujours ñi riche di riche te ñi transhumant la plupart du temps seen liguey yop modi politique d'intérêt politique d'intérêt moy lan ñam naka mu neex dotuma genn ba mukk bu fi paré rek ma dem fa sa dess day dem ba day feñ sen yaram day dem ba ñom dootunu am personnalité da ngay xol rek ministre yi fi nekkon demb ak barki dem ba def transhumant ñoñu funu ku len romb do len fulal do len fay dal dootunu dañuy dem ba dootunu day feñ sen yaram bo len rombé dootunu saf dara ñom sen bop dañ koy dundu han ken dootu len jox ben considération parce que da ngay xamni ki limuy lek khalisu askan la khalisu askan bo xamé ni monon na dem ci ñinga xamé ni vraiment hein sen doole demul fenn khalisu ba doole yi lañuy lek lolum mom lu war juk senegal lu war waxtane bu mu juk senegal la